Šodien mums speciālisti ir sagatavojuši divus lēmumu projektus. Viens ir par nomu, otrs ir par meliorācijas sistēmu sakārtošanu, kas ir uz pašvaldības vārda vai koplietošanā. To mums izstāstīs Jānis Valners. Un vairāk nekādi priekšlikumi nav, ko mēs varētu iekļaut dienas kārtībā, cienījamie kolēģi, vai darba kārtībā ir divi jautājumi. Nebūs. Labi, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību, par divu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā un balsot. Tā, paldies. Seši deputāti ir nobalsojuši par, pret nav un atturās arī nav. Tātad lēmums mums ir par darba kārtību pieņemts un izskatīsim mūsu divus jautājumus. Tātad pirmais jautājums, kur kā skroderis zina drēbi, tā arī mums aizzina visu par opažiem un noteikti viņa visu zina arī par Vilnas muižu. Tā kā lūdzu, šeit ir privāta personas iesniegums par jau bijušā līguma pārjaunošanu nomas un varbūt tad Aija izstāst lūdzu smalkāk. Kas tur ir?
Labdien. Nu, es esmu normālā stāvoklī, stāvu ar galvu, kā vajag.
Jā, labi.
Lēmuma
ļoti labi
projekts
izskaties, jā.
Paldies.
Labi.
Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, kurā tika lūgts pagarināt esošo zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu Diždālderi. Diždālderī nekustamais īpašums ir piekritīgs pašvaldībai, ir īpašuma tiesības reģistrētas zemes grāmatā, mūsu pašvaldības vārda. Līdz ar to uz zemes dabā ir izbūvētas četras būves. Trīs no šīm būvēm ir pirms reģistrētas, viena no būvēm ir reģistrēta uz iesniedzēju vārda. Īpašuma tiesības ir nostiprināta zemes grāmatā. Līdz ar to iesniedzējs ir tiesīgs lūgt pagarināt šo zemes nomas līgumu kā apbūvētam zemes gabalam. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu atbalstīt, pārjaunot, pārslēgt jau 2014. Gada zemes nomas līgumu ar līguma termiņu uz 5 gadiem. Un nomas maksa tiek noteikta atbilstoši ministru kabineta noteikumu 5. punktam, kas nosaka, ka nomas maksa nevar būt zemāka par 28 eiro. Jautājumu lūdzu.
Man būs jautājums, tātad praktiski 14. gads, šobrīd 10 gadi, tas līgums iepriekšēji bija uz 10 gadiem?
Jā, uz 10 gadiem.
Kāpēc tagad mēs neslēdzam, mums ir noteikumi, ka mēs vairāk par 5 gadiem nevaram slēgt? Vai tas, vai deputāti var nolemt arī vairāk?
Var nolemt arī vairāk, bet tas
Ja, kāpēc tieši 5 tika
minimums
ielikts?
ir 5 gadi.
Jā, bet ja mums 10, redziet šeit tā situācija, mēs jau man liekas iepriekš par to kaut kur bijām saskārušies, ka, cik es saprotu, es pabeigšu tūlīt, jā, paldies tev, ja tu varēsi. Viņš varbūt kā Jara var atbildēt. Viņi arī var, varbūt tik labi to Vilnas muižu nezinu, kā viņi.
Nē, nē.
Tātad, bet tu vari, jā. Tātad jautājums ir par to, kāpēc viņi nav veikuši šo te privatizēšanu, iegādāšanos šo te zemi īpašumā. Ja viņiem ir šī tēka jau, kas zemes grāmatā ir reģistrēta,
jā, es varu pasargot.
Mūsu zeme, nu, uz 27 zemes grāmatā reģistrēta, tās pārējās ēkas ar atrodās uz mūsu pašvaldības zemes, vai tikai šī, kas
jā, es paskaidrošu. Šeit ir variants tāds, ka jau iepriekš jau šī iesniedzēja bija lūgusi šī nekustamā īpašuma atsavināšanu. Diemžēl atsavināšanas process tika pārtraukts dēļ tā, ka ēkas nebija reģistrēta zemes grāmatā. Par šo laiku varētu teikt, viņa ir noreģistrējusi un sakārtojusi šo vienu ēku, kas ir iereģistrēta zemes grāmatā, bet viņa nav sakārtojusi pārējās. Un tās pārējās trīs arī, diemžēl, atrodās uz mūsu pašvaldības zemes.
Jā, bet ko nozīmē pirms reģistrācija, tur lēmuma projektā ir rakstīts?
Viņas ir reģistrētas, konstatētas uzmērot zemes gabalu. Viņas līdz ar to nav neinventarizētas, viņām nav bijusi kadastrālā uzmērīšana pašām
Viņas
ēkām.
nepieder pašvaldībai, kā ēkas, ja?
Nē, nē, nē.
Reāli pieder šai privātai personai, bet viņa
Jā.
nav pabeigusi to izdarīt. Tad
Tieši
kas
tā.
viņai traucē šodien to izdarīt? Vai viņai šis nomas
Noteikti
līgums ir
dokumentu
izdevīgs?
sakārtošana. Es pieļauju, ka tie ir tikai dokumentācija, ka viņai noteikti vēl nav projekts
Tad, ja
izstrādāts
mēs
vai
arī
vēl kaut
aiziet, jā,
kas.
paldies, ja mēs šobrīd arī noslēdzam šo līgumu, tad praktiski mēs varbūt, tad tie 5 gadi ir, nu, tas normāls, ja viņa gribētu tagad atsavināt, pieņemsim, viņai visas tiesības bez izsoles, jā, kā īpašniecei iegūt šo zemi, jā, atsavināt. Vai tomēr tā ir izsole?
Jā, viņai ir visas tiesības iegūt šo zemi īpašumā. Es viņai arī, kad iesniedzu šo iesniegumu, es arī viņai jautāju, vai viņa nevēlas viņu izpirkt. Viņa nu, tā kā atteica, dēļ tā, ka tas iemesls ir tas, ka viņai diemžēl šobrīd nav tādu finansiālo līdzekļu, lai
Sapratu.
viņa varētu izpirkt. Tāpēc viņa arī vēlās šo līgumu pagarināt, nu, un varbūt to 5 gadu laikā
Nē, nē, tas
radīsies.
ir saprotams. Ja
Jā.
šāda saruna tev ar viņu ir bijusi, tad tas ir saprotams, ka šis ir 5 gadi. Mēs iedodam viņai fórumā iespēju, pakāpeniski šo jautājumu uzreiz. Protams, ka tur laikam daudz tā sākas, ja tad ir jau viss dabūt kopā. Un tā summa arī jau noteikti jūs esat provizoriski, ir, cik viņa vajadzētu maksāt viņai atsavināšanas.
Atsavināšana?
Jā.
Tas nav tā, to
Tas
ne.
nav izdarīts, viņa nav piedāvāta tā summa neiesaistīta.
Nē, mēs jau arī to, diemžēl to vērtējumu mēs arī nepasūtām, ja mums nav ierosinājums. Nu, tā jau ir tomēr
Ja viņa pie,
pašvaldības.
ja, nē, tu teici, ka kaut kas jau ir bijis, ka
Bet mēs
tas
nepasūtījām, mēs netikām līdz
ir
vērtējuma
netikāt
pasūtības.
līdz tam,
Nē.
ja? To es
Jā.
gribēju zināt.
Jā.
Paldies tev, Jāni, tev
Jā.
vārds.
Par tiem 5 gadiem. Tur ir tā, ka mēs dodam uz 5 gadiem, tāpēc, ka, ja ir virs 5 gadi, tad zemes nomas līgums ir jāreģistrē zemes grāmatā. Un līdz ar to pat tās ir papildus izdevumi, un tādēļ mēs dodam uz 5 gadiem.
Bet viņš jau ir reģistrēts zemes grāmatā, šis īpašums mums.
Īpašums, jā, bet tieši līgums, nomas līgums būtu
À,
jāreģistrē.
nomas līgums būtu
Jā.
jāreģistrē. Jā,
Jā.
tā
Ja
tad
ir virs 5
vairāk
gadi,
par 5 gadiem. À,
tad
nu,
ir nomas līgumi ir jāreģistrē
tas
zemes
ir
grāmatā.
jauns, ko mēs laikam, vai nu es pirmoreiz dzirdu, varbūt arī pārējie komitejas deputāti, kā saka, nu, liekais auss, tāpēc 5 gadi, jo vairāk neviem, tad mums jāreģistrē viņš ir. Un
Jā, un tā tie ir
par to
lieki
būs jāmaksā.
izdevumi. Jā,
To ir jāmaksā, skaidrs. Tā kā es domāju, ka tie 5 gadi šobrīd ir labi, jo gan viņai ir iespēja, gan arī nu, mēs likumīgi no savas puses tad arī neslēdzam, nereģistrēt šo līgumu. Tā vai deputātiem ir kādi jautājumi par Vilnas mūžu? Neredzam. Tā aicinu tad balsot par lēmumu projektu. Tā, mums ir nobalsojuši visi 6 deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Sūtīsim uz domas sēdi apstiprināšanai tālākai. Un dienas kārtība otrais jautājums ir par Bukultiem, par meliorācijas sistēmas sakārtošanu. Vārds Jānim Valnerā.
Jā, labdien, vēlreiz visiem. Saņemot iedzīvotāju sūdzības par plūdiem Bukultos, Garkalnes pagastā nekustamā īpašuma nodaļa ierosināja reģistrēt meliorācijas sistēmas Bukultos meliorācijas kadastra informācijas sistēmā un piešķirt statusu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Bukultu meliorācijas sistēma ir nozīmīga ciema nosusināšanai, un no tā tehniskā stāvokļa ir atkarīgs iedzīvotāju un pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas. Esošā meliorācijas sistēma Bukultos ir neapmierinošā stāvoklī, un tai nepieciešama uzturēšana un pārbūve. Tad
Lielākā daļa būvklūpu melioracijas sistēmā ietilpstošo grāvju atrodas uz mūsu, uz pašvaldības zemes, bet daļa atrodas uz privātu īpašumiem. Tas ir uz 12, kopā ir 45 zemes gabali, un no tiem 12 atrodas uz privātu īpašumiem. Lai nodrošinātu pašvaldības pilnvaras piedalīties būvklūpu ciema melioracijas sistēmu būvniecībā, eksploatācijā un uzturēšanā, ir nepieciešams būvklūpu melioracijas sistēmas reģistrēt kadastra informācijas sistēmā kā pašvaldības nozīmes koplietošanas melioracijas sistēmas. Ir sagatavots inventarizācijas plāns. Atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli zemes īpašniekiem, informējot un prasot viedokli. Iedzīvotāju viedokļi dalījās, daļa iedzīvotāji pozitīvi vērtēja reģistrāciju, uzsverot tās nepieciešamību. Jā, bet daļa vairāk arī uzdeva jautājumus par melioracijas sistēmu atrašanās vietu viņu īpašumos, kur viņi atradīsies. Un arī par šīs sistēmas uzturēšanu un nepieciešamo finansējumu no viņa puses. Tad tas tika atbilstoši normatīviem aktiem izpildīts, un tad nākošais, kas atbilstoši normatīviem aktiem bija jāizdara, bija jāsaņem no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi saskaņojums par šīs melioracijas sistēmu. Un tas tika izdarīts 2023. gada 24. augustā. Jā, un ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties normatīvajiem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par melioracijas sistēmas būvkultūras inventarizācijas lietas izstrādi un tās reģistrāciju melioracijas kadastra informācijas sistēmā kā pašvaldības nozīmes koplietošanas melioracijas sistēmas. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi
Labi, paldies,
apstiprināšanu.
Jānis, par sagatavošanu, par
Pieslēdzies arī
prezentāciju.
Jevgenijs.
Jā, varbūt
Nevienas atbildes.
tieši gribēju, viņš ir pieslēdzies Jevgenijam vārds, ko viņš var papildināt par šo, jo man jau jautājums uzreiz viņam kā specialistam. Mums šie novadgrāvji jau arī Garkalns novad laikā bija liela sāpe. Jā, un viņi tik tiešām ir, nu, neatbilst pat laikam nekādām melioracijas sistēmām šodien viņi dabā. Tur ir jau un aizauguši, un vai viņi tur pilda šo te funkciju. Es gribēju no Jevgenija zināt, kādā šobrīd kopējais, jo es saprotu, ka tie privāti arī tur neko savos tajos grāvjos, vai viņi kaut ko ir tīrīši darījuši, jo tā ir vesela sistēma. Kas tur ir paredzēts šodien, nākotnē, kādā stāvoklī viņi ir un ko mēs tur gribam izdarīt?
Labdien, Jevgenijs, melioracijas inženieris. Tā, nu, sākšu ar to, ka sistēma tur ir, viņa ir nozīmīga, viņa funkcionē. Reģistrācija ir nepieciešama, lai, ja mēs gribam veikt jebkādas būvniecības darbības, mums vajag obligāti viņu reģistrēt. Pēc reģistrācijas tad mēs saņemsim, tad melioracijas sistēma būs aizsargāta likumīgi. Tagad mums tā nav. Uz meliorāciju tur funkcionē. Tā ir tāda problēma, ka mēs nevaram tikt uz to meliorāciju. Ja? Tas ir atkarīgs no to, ka daži tie īpašnieki uzbūvēja dažādas būvēs, un mēs kā pašvaldība nevaram tikt pie savas īpašuma, ja? Un uzturēt tā, kā vajag. Ja pēc reģistrācijas mēs saņemsim būs aizsargāti likumīgi. Pirmais, ko mēs darīsim, tad viņu vajag vienkārši atjaunot dažas vietas, piemēram, Rūdens iela blakus tai teritorijai, kur melioracija savienojas ar ezeru. Ja? Tur ir problēmas mums. Nu, ja skatāties uz to, uz pilno melioracijas sistēmu, nu, dažiem posmiem viņi tur nepieciešami pilnīgi atjaunošana. Cauteku atjaunošana, grauju atjaunošana un plus mīnus, nu, un pilnīga uzturēšana.
Labi, Jevgenij,
Jā.
paldies. To es sapratu, kāpēc mums vajag reģistrēt. Ja? Tātad praktiski, nu jā, šobrīd, ja mums tikai tad ar policiju jāpierāda, tad mums
Jā.
būs kaut kāds piekļuves iespējas norādes, ka tas ir mūsu
Jā.
īpašums. Ja? Un arī tad tā aizsardzība ir iespējama no tā, ka tur neviens nevar neko darīt bez mūsu saskaņošanas. Ja?
Jā,
Kāda
pareizi.
situācija ir tajos privātajos? Kā jau tu minēji, es to situāciju zinu. Ja, kad viņam būtu tur visai tā, ja viņam būtu normāla sistēma, viņam normāli būtu jāaiziet uz ezeru, nu, kaut kur jāaiztek, ja, lai tur varētu strādāt. Tāpēc jau viņi tur ir. Kā tie privātie, vai viņi kaut ko tur ir savos īpašumos darījuši, kaut ko rakuši, pietīrījuši tos grāvis, vai viņi ir tādā pašā stāvoklī kā mūsējie? To
Nu,
tu nezini, ka tur
jā,
mēs
ne, es visu zinu. Sistēma
visus zinām.
diezgan liela. Viņa ir 6 km, ja viss no visas cementu. Un svarīgākais posms, tas ir tur, kur savienojas. Plus, minus, tas tur normāli, bet tur centra un, tā teiksim, ciema robežas, tur ir, jā, tagad ir problēmas. Un tur vajag kārtību. Īpaši,
Labi.
piemēram, Rudens iela, ja tur stāv ūdens, tur ir melerāce, bet viņa savienota ar kolektoriem, un tur vajag viņu atjaunot.
Labi, tad tagad nākošais
Jā.
stāsts vai pasākums. Tātad praktiski, nu, tā secība, mēs tagad viņus noreģistrēsim visas, ja? Tās arī privāto, kas ir, mēs reģistrējam, vai ne tikai savu?
Mēs reģistrējam, jā, galvenais tas ir mūsu īpašumu, bet tie privāti īpašumi, tas ir, teiksim, nozīmīgie posmi, kur, nu, atkal, tur, kur savienojas ar visu sistēmu, savienojas ar ezeru, ir vēl daži posmi, kur savien, nu, piemēram, mūsu melioracija iet caur privātu īpašumu. Un tur, nu, teiksim, kā pareizi, ir melioracija liela, ja, bet viņa iet pa mūsu teritoriju, pēc tam kaut kāds posms par privātu īpašumu, ja, un pēc tam atkal uz mūsu īpašumu. Un tad mēs nevaram reģistrēt tikai savas īpašumus. Mums vajag to posmu, caur kuru iet tas melioracijas sistēma, caur privātu īpašumu. Ja, tas,
Es
nu,
sapratu, es sapratu tev, bet tagad to es gribēju dzirdēt arī,
jā.
ja? To es zinu un
Jā,
es gribu
mēs nevaram
sapratu.
uzturēt tikai savu īpašumu,
Nē,
ja,
nē,
tas nevar,
es to saprotu, jo
jā.
melioracijas sistēma ir vienota,
Jā,
ja? Tāpēc
tieši
tas
tā.
jautājums man bija, ja mēs tagad noreģistrējam, kādi ir nākošie soļi, viņiem esam piereģistrējuši. Viņi ir kā viens, nu, tagad, ja mēs sākam tur kaut ko veidot, jaunus kolektortie, beigt, nu, ir kaut kāds investīciju plāns, ja, kur mēs viņu sakārtojam mūsdienu. Nu, līmenim, ja, kā jābūt ir, ja, pēc visu. Kā ir ar tiem privātajiem? Ja? Vai mēs uz privātās zemes varam guldīt savu nodokļu maksātāju naudu tur iekšā un kaut ko to grāvi taisīt? Jo, nu, ja viņam nav apgrūtinājums noteikti uzlikts kā komunā, ko, nu, kaut kādam komunikācijām, ja? Vai mēs viņu pēc tam liekam kā elektrības kabeli vai gāzes nevadu, nu, vienalga, ja, kādu no komunikācijām, lai mēs varētu šo te savus līdzekļus guldīt iekšā un izveidot kā vienotu sistēmu, kura tad ir ar apgrūtinājumu iekšā. Vai tas nav iespējams?
Jā, ot tāpēc vajag tā reģistrācija. Ja mēs reģistrējam, ka pašvaldības nozīmes pēc likuma un noteikumiem mēs varam ieguldīt naudas. Tieši tā reģistrācija ir paredzēta tādiem darbībām, kā jūs minējat. Tieši, ja mēs
Tagad
reģistrējam.
reģistrējot, mēs arī noteiksim to viņas tās būves kopējā statusu. Ja?
Jā, tieši tā,
Sapratu,
tieši tā.
jā.
Ir pašvaldības nozīmes. Ja vienkārši kaut ko plētošana, tad pašvaldība nevar ieguldīt naudas.
Es
Ja
tevi
mēs
sapratu. Tagad būs pašvaldības nozīmes tā kā pa ceļiem. Ja? Ja mēs
jā, tieši
uztaisām
tā.
pašvaldības nozīmes ceļu, tad mēs varam greiderēt viņu darīt tur, ja, un
Jā,
apgāzt.
tieši tā, tieši tā.
Sapratu. Ļoti labi. Tā, vai deputātiem ir vēl jautājumi par šo? Kaut kas jauns mums nav. Visi skaidrs. Jā, tātad Jevgenijs ir pieslēdzies. Ļoti labi, ka kaut ko bijušu un neattīstītu, ka sākam kaut ko darīt saprātīgā līmenī. Tas tikai priecē. Labi, jautājumu nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Varbūt domas sēdē citiem deputātiem būs kādi jautājumi. Tā, paldies. Visi seši deputāti atbalsta melioracijas sistēmu atjaunošanu Bukultos. Paldies speciālistiem, paldies tev, Jogānī, par komentāru profesionāli. Paldies Jānim par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies Aijai. Paldies Jānai par komitejas vadīšanu tehnisko. Paldies, kolēģi, ka pieslēdzāmies, atradām laiku, tiekamies finanses komitejā, lai forša diena un baudam rudens aiziešanu un ziemas iestāšanos.